Uzturlīdzekļu garantija fondam tiks dots laiks, lai informētu uzturlīdzekļu nemaksātājus par to, ka pēc nākamā gada 1. Jūlija informācija par to, ka viņi izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem bērniem, būs publiski pieejama. To paredz likuma grozījumi, kurus Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien atbalstīja galīgajam lasījumam. Stāsta komisijas vadītāja, Nacionālās apvienības deputāte Ināra Mūrniece.
Fonda administrācija savā mājas lapā publiskos parādnieku reģistru sākot ar 2015. gada 1. jūliju. Un līdz šim termiņam, līdz 2015. gada 1. jūlijam, fonda administrācijai ir jāinformē iesniedzēji, tie, kas pieprasa uzturlīdzekļus, ka ziņu publiskošanai par parādniekiem ir jāsaņem iesniedzēju piekrišanu. Un ja parāds nav dzēst līdz 2015. gada 1. jūlijam.
Mūrniece uzsver, ka pat laban uzturlīdzekļu nemaksāšana ir visai.